Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святых мучеников Феодора и сына его Иоанна.
Сегодня, 25 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους Αγίους Μάρτυρες Θεόδωρο και τον γιο του Ιωάννη.
Святые жили в X веке. Феодор был из варягов. Это предки современных шведов и норвежцев. Он нес военную службу в Византии и принял там святое крещение. После отставки воин поселился в Киеве, где в то время царило язычество. У Феодора был сын Иоанн. Благочестивый юноша, как и отец, исповедовал христианство. Однажды киевские жрецы выбрали Иоанна в жертву для своих идолов. Феодор решительно воспротивился. Вооруженные язычники окружили дом христиан, подсекли столбы, что держали крышу, и она обрушилась. Тяжелые бревна убили исповедников. Через 100 лет церковь прославила киевских варягов в сонме святых.
Οι Άγιοι έζησαν τον 10ο αιώνα. Ο Θεόδωρος ήταν από τους Βαράγους, τους προγόνους των σύγχρονων Σουηδών και Νορβηγών. Έκανε την στρατιωτική του θητεία στο Βυζάντιο και βαπτίστηκε εκεί. Μετά την αποστρατεία του εγκαταστάθηκε στο Κίεβο, όπου εκείνη την εποχή επικρατούσε ο παγανισμός. Ο Θεόδωρος απέκτησε έναν γιο, τον Ιωάννη. Ο ευσεβής νεαρός, όπως και ο πατέρας του, ομολόγησε στον χριστιανισμό. Μία μέρα, οι ιερείς του Κιέβου επέλεξαν τον Ιωάννη ως θυσία στα ειδωλά τους. Ο Θεόδωρος αντιστάθηκε στεναρά. Οπλισμένοι ειδωλολάτρες περικύκλωσαν το χριστιανικό σπίτι. Κατέστραψαν τους πυλώνες που κρατούσαν τη στέγη και αυτό κατέρευσε. Οι βαρύτατοι κορμοί σκότωσαν τους ομολογητές. 100 χρόνια αργότερα η Εκκλησία δόξασε τους βαράγκους του Κιέβου στην λίστα των Αγίων.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Михаила Малеина. Святой родился в 9 веке в одной из богатейших семей Каппадокии на территории современной Турции. Отказавшись от наследства в пользу брата, Михаил в 18 лет стал монахом. Он принял постриг в обители на горе Кемин, близ города Никеи, современного турецкого Изника. Проведя несколько лет в послушании старцу, подвижник уединился в пещере. Лишь по воскресеньям он возвращался в монастырь для причащения святых тайн. Праведная жизнь привлекала к отшельнику учеников. Преподобный основал для собравшихся вокруг него иноков обитель со строгим уставом. Когда монастырь окреп, Михаил ушел в более отдаленное место. И там вскоре образовалась новая монашеская община. Через некоторое время трудами святого вся Кеменская гора покрылась иноческими обителями. Преподобный Михаил мирно скончался в одной из них после 50 лет непрестанного монашеского подвига.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Γέροντος Μιχαήλ Μαλέη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Καπαδοκίας στην σημερινή Τουρκία. Αφού αποποιήθηκε την κληρονομιά, ο Μιχαήλ έγινε μοναχός σε ηλικία 18 ετών. Πήρε τους μοναχικούς όρκους σε ένα μοναστήρι στο όρος Κίμιν, κοντά στην πόλη Νίκαια, το σημερινό Ιζνίκ της Τουρκίας. Αφού πέρασε αρκετά χρόνια υπακούοντας έναν γέροντα, ο ασκητής απομονώθηκε σε μια σπηλιά. Μόνο τις Κυριακές επέστρεφε στο μοναστήρι για την Θεία Κοινωνία. Η ενάρετη ζωή του ασκητή προσέλκυσε μαθητές κοντά του. Ο μοναχός ίδρυσε ένα μοναστήρι με αυστηρή τάξη για τους μοναχούς που συγκεντρώθηκαν γύρω του. Όταν το μοναστήρι δυνάμωσε, ο Μιχαήλ αποσύρθηκε σε ένα πιο απομακρυσμένο μέρος. Και εκεί σύντομα δημιουργήθηκε μια νέα μοναστική κοινότητα. Μετά από λίγο καιρό, με τους κόπους του Αγίου, ολόκληρο το βουνό Κίμιν καλύφθηκε από μοναστικές σκήτες. Ο μοναχός Μιχαήλ πέθανε ειρηνικά σε ένα από αυτά τα μοναστήρια, μετά από 50 χρόνια αδιάκοπου μοναστικού αγώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 июля, церковь празднует Успение, то есть благую кончину праведной Анны. Святая жила со своим мужем, праведным Иоакимом, в израильском городе Назарете. Они были женаты много лет, но не имели детей. Всю жизнь Супруги скорбели об этом, но никогда не роптали на Бога и только горячо молились. Их молитвы были услышаны. У них родилась Мария, будущая Богоматерь. Святая Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Праведная Анна, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει την Κύμηση, δηλαδή τον ευλογημένο θάνατο της δίκαιης Άννης. Η Αγία ζούσε με τον σύζυγό της, τον δίκαιο Ιωακείμ, στην Ισραηλινή πόλη Ναζαρέτ. Ήταν παντρεμένοι για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαν παιδιά. Σε όλη τους τη ζωή το ζευγάρι θλίβονταν γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν γκρίνιαζαν εναντίον του Θεού, παρά μόνο προσεύχονταν θερμά. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν, γέννησαν την Μαρία, την μελλοντική μητέρα του Θεού. Η δίκαιη Άννα πέθανε ειρηνικά στην Ιερουσαλήμ σε ηλικία 79 ετών. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα της εορτής τους και προσευχόμαστε μαζί τους. Δίκαιη Άννα πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Илейш Антониш Борисов, ты им прожмени кряякиш, ты шорфодыкша шеклишиеш, когда ты зеркетиш, тиш литургиеш, Δεβάστηκε ένα απόσπασμα από το 15ο κεφάλαιο της επιστολής του Παύλου προς Ρωμαίους. Στίχη 1 έως 7. Ας το ακούσουμε.
Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божью.
Οι προοδευμένοι και φωτισμένοι στην πίστη και την αρετήν, έχομεν υποχρέωση να ανεχόμεθα και να υπομένομεν τας πνευματικάς ασθενείας των αδυνάτων αδελφών, να μη φερόμεθα δε με αυταρέσκιαν και να μη επιζητούμεν ό,τι ευχαριστεί τον εαυτόν μας. Ο καθένας σας ας προσπαθεί να αρέσει στον πλησίον του, όχι δια λόγους κολακίας και ιδιοτέλειας, αλλά δια να τον υποβοηθεί στο καλόν και να τον οικοδομεί στην πνευματική ζωή. Διότι ο Χριστός δεν επιζητούσε ότι ήτο αρεστόν και ευχάριστον στον εαυτόν του, αλλά εμόχθησε και εθυσιάστη και υπέμεινε ταλαιπωρίας και εξευτιλισμούς δια τους άλλους, όπως άλλωστε είναι και γραμμένον και εις την Παλαιάν Διαθήκη, η εμπαιγμή και η ύβρις εκείνων που σε βλασφημούν, ο Πάτερ, έπεσαν επάνω εις εμέ. Αυτό δε αναφέρεται και εις εμάς, διότι όσα κατά το παρελθόν έχουν γραφεί στην Αγία Γραφή, εγράφησαν προς νουθεσίαν και ημών, ίνα με την υπομονήν και την παρηγορίαν και την ενίσχυσιν των Αγίων Γραφών, κρατούμεν και έχομεν πάντοτε ζωντανήν την ελπίδα. Ο δε Θεός, ο οποίος είναι η πηγή και ο δοτήρ της παρηγοριάς και της ενισχύσεως, εύχομαι να σας δώσει να έχετε το ίδιο φρόνημα μεταξύ σας, τας αυτάς πεποίθησης και κατευθύνσεις, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, δια να δοξάζετε όλοι μαζί με ένα στόμα και με μια καρδία των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακριβώς δε αυτό και σας παρακαλώ να δέχεστε με αγάπην και καλοσύνην και να εξυπηρετείτε με προθυμίαν ο ένας τον άλλον, όπως ακριβώς και ο Χριστός σας εδέχθη με άπειρον αγάπην ως αδελφούς του εις δόξαν του Θεού.
Не секрет, что известный кинорежиссер Джордж Лукас в процессе создания своих «Звездных войн» в том числе вдохновлялся и Библией. Чего только стоит противостояние Дарта Вейдера и его сына Люка Скайуокера. Это фактически переосмысленная Лукасом библейская идея об Адаме Ветхом, ставшем пленником греха, и Адаме Новом, Христе, освободившем человечество от этого плена.
Джордж Лукаш, эмнефштеки и пишешь по ти библию, когда ты демиургия ту полему тон аштрон, и она метлиши медакши ту Дарт Вейдер ке ту юту Лук Скайуокер, за нене ты по телеготра апо тематики, штим прагматикотите проките ятин эпанерминия апо тим библики идея ту Лука, я тон палео Адам, о опиюш эхине эхмалотош ти шамартиеш, ке тон нео Адам ту Христу, ο οποίος απελευθέρωσε την ανθρωπότητα από αυτή την εχμολασία.
Заслуживает внимания еще один образ. Светлые служители таинственной силы, джедаи, щедро делятся имеющимся у них знанием, расширяют свои ряды, обучая новых последователей. Темные поклонники силы, ситхи, живут в условиях жесткой конкуренции. Для их идеологии является нормальным, что ученики сначала уничтожают друг друга, а затем единственный оставшийся в живых адепт бросает вызов своему учителю. Так на практике осуществляется естественный отбор, обеспечивающий победителю с точки зрения злодеев максимальное обладание могуществом.
«Энакоми хагонош акшиже и пишеш тим прошехимаш, и фотини и перетеш тиш мистериодуш динамиш и джедаи, миражунде аплохера тиш гношеш пу диатетун, διευρύνουν τις τάξεις τους και εκπαιδεύουν νέους οπαδούς. Οι σκοτεινοί λάτρεις της δύναμης, οι σίτχοι, ζουν σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι φυσιολογικό για την ιδεολογία τους οι μαθητές να καταστρέφουν πρώτα ο ένας τον άλλον και στη συνέχεια ο μόνος έπαιζε ο μαθητής να προκαλεί τον δάσκολο του. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται στην πράξη η φυσική επιλογή, εξασφαλίζοντας ότι ο νικητής από την άποψη των κακοποιών θα έχει την μέγιστη δυνατή δύναμη.
В истории христианства регулярно появлялись сообщества наподобие ситхов, различные сектантские организации, где культивировалась идея обладания уникальным знанием. Кроме того, в подобных объединениях почти всегда присутствовал культ личности, властолюбивого гуру, требовавшего поклонения. Церковь всегда предельно критично относилась к таким, так сказать, проектам.
Штинаштурит у христианизму, кинотитеш пу мяжон метиш ситхи, элитикеш, органошиш, пу калиргун тин идея оти катехон монадики гноши, эмфанижундан тактика, эпеплеон эпирхи шхедон панды и латриетиш прошепикотиташ энош авторхику гуру пу эпетуше латрия, и клешиетен панда поли эпикритики апенендише тетья аш пуме энхеримата.
Критика была обусловлена, во-первых, тем, что секты не соответствуют заветам Христа. Господь Иисус открыто проповедовал свое учение, поручил апостолам нести Евангелие людям, ничего от них не скрывая. Во-вторых, церковь внутри себя живет не по законам естественного отбора, а по закону милости и терпения. Об этом и пишет в прозвучавшем послании к римлянам апостол Павел.
И критики поштили же оти и эрешеш денетен симфонеш метиш эндолеш ту Христу. О, Кириуш Иисус, киликше этин дедашкали ту, а нихта ке анетеше штуш апостолус ту на метафэрон тон Евангелию штуш анθρώπους, хориш на туш криди типота. Дэвторон, и клеши епархи охи симфона με τους νόμους της φυσικής επιλογής, αλλά σύμφωνα με τον νόμο της χάρης και της υπομονής. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους.
Он просит своих читателей из римской христианской общины подражать Христу в его смирении и милосердии. Павел напоминает, что нет идеальных людей. Каждый из нас так или иначе совершает ошибки. Лютым грешником, гонителем церкви был сам Павел. Римские христиане когда-то пребывали в язычестве, предаваясь многочисленным порокам, но милосердие Божие исправило и жизнь Павла, и столичных жителей.
Жита потуш анагностишту, штин ромейки христиники кенотита, на мими сунтон христо штин тепинотите кето элюшту, о Павлуш маш и пенсимижи ути каненош анθρωπος дэн ини тэлюш, о каθένος апо эмаш, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάνει λάθη. Ο ίδιος ο Παύλος ήταν ο χειρότερος αμαρτωλός, διώκτης της Εκκλησίας. Οι χριστιανοί στη Ρώμη ήταν αρχικά ειδωλολάτρες, οι οποίοι υπέστησαν κάθε είδος σφάλματα. Αλλά ο φιλεύσπλανχος Κύριος είχε αναμορφώσει τόσο τον Παύλο όσο και τους ανθρώπους της πρωτεύουσας. Господь действительно прощает нам наши согрешения, но только при одном условии, если мы сами прощаем ближним их промахи. Правда, и тут есть один нюанс. Прощать нужно только то, что было направлено против меня лично. А тех, кого обижают и притесняют, необходимо защищать и поддерживать, не давать обидчику возможности безнаказанно творить зло. По мысли апостола Павла, церковь есть сообщество, где любят человека, но осуждают зло. О Кириош, ондош маш, шинхоритиш амартиеш маш, Аламоне и по энан оро отимиш и иде шинхоруме та шфалмата тон хитонон маш, епархиош тоже кеш автой мие апохроши, препи на шинхоруме моне и кино по стрелетете энан дион му прошепика, оши адекунде ке паре но хлунде, препи на проста тевунде, кена и постилизунде, хориш на епитрепомештон, παραβάτη να κάνει το κακό ατιμόρυτα. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η Εκκλησία είναι μια κοινότητα όπου οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά καταδικάζουν το κακό. Именно такой пасторско-педагогический подход имеет в виду апостол Павел, когда пишет: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Таким образом, проявляя терпение к ближнему, мы не должны потакать его греховным недостатком, но собственным примером и милостивым вразумлением помогать другим становиться лучше, конечно же, оставляя за человеком свободу выбора, поскольку церковь – это не секта. Автитин пимандики педагоги прошингиши эхи ката ну у агиош палуш отен храфи, имиш пуимешты денати, препина ипоменуме, τις αδυναμίες των αδυνάτων και να μην ευχαριστούμε τους εαυτούς μας. Καθένας από εμάς πρέπει να ευχαριστεί τον πλησίον του για το δικό του καλό, για την οικοδομή των άλλων. Έτσι, δείχοντας υπομονή με τον πλησίον μας, δεν πρέπει να επιδοκιμάζουμε τις αμαρτωλές ελέψεις του, αλλά με το δικό μας παράδειγμα και την ευγενική νοθεσία να βοηθάμε τους άλλους να γίνουν καλύτεροι, φυσικά αφήνοντας τον άτομο ελεύθερο να επιλέξει, διότι η Εκκλησία δεν είναι μία αίρεση.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Ξένια και ο Михаил του Τβέρ.
Князь Михаил Тверской был воспитан своей матерью, княгиней Ксенией, в огромной любви к отечеству. Сын считал мать своим главным духовным наставником, и то, чему она учила его с детства, соблюдал свято. Никогда не посягая на чужое, свое он охранял, не щадя жизни. Княгиню Владимирскую и Тверскую Ксению летописцы называли «премудрой». По одной из версий, красивая девушка с незаурядным сильным характером родилась в незнатной семье простого сельского пономаря. По другой, Ксения происходила из богатого рода и была дочерью боярина Юрия из Великого Новгорода. Но одно известно точно – для своего времени, второй половины 13-го столетия, Ксения считалась высокообразованной женщиной.
Η πριγκίπισσα Ξένια ανέθρεψε τον γιο της, τον πρίγκιπα Μιχαήλ του Τβέρ, να τρέφει αγάπη απέναντι στην πατρίδα. Ο γιος θεωρούσε την μητέρα του πνευματικό του δάσκαλο και εκπλήρωνε όλα όσα τον μάθαινε ακόμη από τα παιδικά του χρόνια. Ποτέ να μην θέλει να αποκτήσει κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλο, να διατηρεί αυτό που είναι δικό του, ακόμη και αν αυτό του κοστίσει την ζωή. Την πριγκίπισσα του Βλαντίμιρ και του Τβέρ, Ξένια, οι χρονικογράφοι ονόμαζαν Πάνσοφη. Σύμφωνα με μία από τις εκδοχές, η όμορφη κοπέλα, με έναν ασυνήθιστο και δυνατό χαρακτήρα, γεννήθηκε σε μία απλή, χωριάτικη οικογένεια ενός εκκλησιαστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, η Ξένια καταγόταν από ένα πλούσιο γένος και υπήρξε κόρη του Βουγιάρου, Γιούρι, από την πόλη Νόβγοροντ Βελίγη. Αυτό που μας είναι γνωστό σχετίζεται με το γεγονός ότι για την εποχή της, το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, η Ξένια ήταν πολύ καλά μορφωμένη γυναίκα.
Замуж она вышла в 1265 году за великого князя Тверского Ярослава Ярославича, младшего брата Александра Невского. У супругов одна за другой появились две дочери, а вот сына в семье ждали долгих 6 лет. Ярослав и Ксения молились о рождении мальчика, наследника великого княжества Тверского. И эти молитвы были услышаны. Ксения родила сына Михаила. Увы, Ярослав до этого события не дожил. Он умер от простуды за 40 дней до появления на свет вымоленного чада. 25-летняя вдова и сына поднимала одна и мудро управляла Тверским княжеством. Она воспитывала Михаила в духе христианской веры, рано научила его читать, а когда сын освоил эту науку, привила ему любовь к книгам Священного Писания и историческим произведениям. Например, юный Михаил с увлечением читал хроники византийского летописца, монаха Георгия Амартола.
Αυτή μαντρεύτηκε το 1265 τον μεγάλο πρίγκιπα του Τβέρ, Γεροσλάβ Γεροσλάβιτς, τον μικρότερο αδελφό του Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Στην οικογένειά τους γεννήθηκαν δύο κόρες, ενώ τον γιο τους οι σύζυγοι περίμεναν 6 ολόκληρα χρόνια. Ο Γεροσλάβ και η Ξένια προσεύχονταν για τη γέννηση του αγοριού, του κληρονόμου του μεγάλου πρίγκιπάτου της πόλης Τβέρ. Και αυτές οι προσευχές της ακούστηκαν. Η Ξένια γέννησε τον Μιχαήλ. Δυστυχώς ο Γεροσλάβ δεν πρόλαβε να τον δει. Ο πατέρας πέθανε λόγω κρυολογήματος 40 ημέρες πριν από την γέννηση του παιδιού. Η 25χρονη Χήρα μεγάλωνε τον γιο μόνη της και υπήρξε σοφή επικεφαλής του πριγκιπάτου. Αυτή μεγάλωνε τον Μιχαήλ στην παράδοση της χριστιανικής πίστης. Ο Μιχαήλ έμαθε να διαβάζει πολύ νωρίς και άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή και τα ιστορικά έργα. Για παράδειγμα, στο παιδί άρεσε πολύ να διαβάζει τα χρονικά του χρονικογράφου του Βυζαντίου, του Γεωργίου του Αμαρτωλού.
Библиотека в доме Ксении была обширной, а частное собрание книг в те времена считалось большой редкостью. В 1285, в год своего совершеннолетия, Михаил вступил на престол. Ксения вручила сыну управление одним из сильнейших княжеств Северо-Восточной Руси. И в честь появления на политической арене нового князя Михаила Ярославича Тверского заложила в городе Спасо-Преображенский собор, первый каменный храм на Тверской земле. Ксения не могла нарадоваться на сына. Он вырос настоящим мужчиной, решительным, благородным, и в первые же годы своего правления зарекомендовал себя храбрым защитником отчизны, выступив против литовской рати. Михаил возглавил войско Русичи и триумфально побил неприятеля, заслужив этим уважительное прозвище «князь-воин».
Η βιβλιοθήκη στο σπίτι της Ξένιας ήταν μεγάλη, αν και η συλλογή βιβλίων εκείνα τα χρόνια θεωρούνταν σπάνιο φαινόμενο. Το 1285, την χρονιά της ενηλικίωσής του, ο Μιχαήλ ανέβηκε στον θρόνο. Η Ξένια μετέδωσε στον γιο την ηγεσία του πριγκιπάτου, ενός από τα δυνατότερα πριγκιπάτα της Βορειοανατολικής Ρούς, και προς τιμήν του πρίγκιπα Μιχαήλ Γιαρασλάβιτς έκτισε στην πόλη τον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τον πρώτο πέτρινο ναό στην επαρχία της πόλης Τβέρ. Η Ξένια θαύμαζε τον γιο της. Αυτός μεταμορφώθηκε σε έναν πραγματικό άντρα, αποφασιστικό, ευγενικό και θαραλέο. Αυτός ηγούνταν του στρατού των Ρούσιτς και νίκησε τον εχθρό, έχοντας αποκτήσει με σεβασμό το παρατσούκλι πρίγκιπας πολεμιστής.
Невесту сыну мать выбирала сама. Понимая, что престиж семьи во многом зависит от репутации ее женской части, нашла прекрасную девушку, Анну, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича. После свадьбы Михаила Ксения ушла в монастырь, приняв имя Мария. Но от государственных дел не отстранилась и, к примеру, вместе с сыном добивалась того, чтобы место митрополита всей Руси занял их тверской ставленник Геронтий. Мать и сын прекрасно понимали, что единение раздробленной страны возможно только с помощью церкви. Недаром ведь позже Михаила за его дальновидную политику и проекты государственного масштаба назвали князем всей Руси.
Την ύφη για το γιο της η μητέρα επέλεξε μόνη της, κατανοώντας πως το κύρος της οικογένειας εξαρτάται από την καλή φήμη του γυναικείου μέρους της, αυτή βρήκε την κοπέλα Άννα, την κόρη του πρίγκιπα της πόλης Ραστόφ, τον Δημήτρη Μπαρίσοβιτς. Μετά τον γάμο του Μιχαήλ, η ξένια έγινε μοναχή με το όνομα Μαρία. Όμως δεν απομακρύθηκε πλήρως από τις κρατικές υποθέσεις. Αυτή μαζί με τον γιο της υπόεβαλε προσπάθειες, θέλοντας να λάβει την θέση του Μητροπολίτη, ο αντιπρόσωπος της ΘΕΡ, Γερόντιος. Η μητέρα μαζί με τον γιο κατανοούσαν ξεκάθαρα πως η επανένωση της χωρισμένης χώρας είναι δυνατή μόνο βάση της Εκκλησίας. Χάρη στην σοφή πολιτική, τον Μιχαήλ αργότερα θα ονομάσουν πρίγκιπα όλης της Ρούς.
Защищать свои законные права и нести ответственность за народ – эти две черты, которые Михаил перенял у матери, стали для него главными правилами в жизни. Правда, прав при монголо-татарах у тверского князя практически не оставалось. И в 1318 году Михаила убили в Орде при ставке хана Узбека. У князя была возможность побега, но тогда погибли бы его подданные, а княжество подверглось бы уничтожению. И Михаил выбрал смерть, спасая отечество ценой своей жизни. Только спустя год останки князя возвратились на родину. Тогда же началось почитание Михаила как святого. По счастью, Ксения о гибели сына не узнала. Она скончалась за 6 лет до этого. Похоронили княгиню в Спасо-Преображенском соборе Твери, а со временем причислили к лику местночтимых святых. А годы ее правления стали называть «Золотым веком Твери».
Το να προστατεύει τα νομικά δικαιώματα και να είναι υπεύθυνος για τον λαό είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία Μιχαήλ έλαβε από την μητέρα του και έγιναν βασικοί κανόνες στην ζωή του. Αν και κατά την περίοδο των Τατορομογγόλων, ο πρίγκιπας δεν είχε καθόλου δικαιώματα. Το 1318 ο Μιχαήλ σκοτώθηκε στην Ορδή στο στρατηγείο του Χαν Ουσμπέκ. Ο πρίγκιπας είχε τη δυνατότητα να δραπετεύσει, όμως τότε θα σκοτώνονταν οι υπήκοοι του και το πρίγκιπάτο θα καταστρέφονταν. Γι' αυτό ο Μιχαήλ επέλεξε τον θάνατο, σώζοντας την πατρίδα του με τιμή της δικής του ζωής. Μόνο ένα χρόνο αργότερα τα λείψανα του πρίγκιπα μεταφέρθηκαν στην πατρίδα. Από τότε, ο Μιχαήλ διαβάζεται ως Άγιος. Ευτυχώς η Ξένια δεν έμαθε για τον θάνατο του γιού της. Αυτή πέθανε 6 χρόνια πριν από αυτά τα γεγονότα. Την έθαψαν στον ιερό ναό της μεταμορφώσεως Σωτήρος της πόλης Τβέρ και αργότερα κατατάχθηκε στους ντόπιους Αγίους. Ενώ τα χρόνια της ηγεσίας της θα ονομάζουν Χρυσός Αιώνας του Τβέρ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Η γη του Θεού και οι κόρες των ανθρώπων.
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены. Так начинается 6 глава книги Бытие. Дети сынов Божиих названы исполинами, а срок дням их определен в 120 лет. Исполины и сами сыны Божии жили в одно время с Ноем, пока холодные воды всемирного потопа не смыли в небытие прежний греховный мир. Мысли и чувства их были злом, вся жизнь их оказалась развращенной в самой великой степени. Почему эти грешники названы сынами Божьими? Некоторые иудейские раввины считали, что речь идет о древних князьях и вельможах, которые брали в жены девиц из низших сословий. В христианстве же существовало 2 наиболее распространенных объяснения этой загадки.
Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στη γη και γεννήθηκαν κόρες, τότε οι γη του Θεού είδαν τις κόρες των ανθρώπων και επειδή ήταν όμορφες, τις πήραν για γυναίκες τους. Τα παιδιά των αιών του Θεού ονομάζονται γίγαντες και η διάρκεια των ημερών τους ορίζεται σε 120 χρόνια. Οι γίγαντες και τα ίδια τα παιδιά του Θεού είχαν ζήσει την ίδια εποχή με τον Νόε, μέχρι που τα κρύα νερά του μεγάλου κατακλυσμού ξέπλυναν τον παλιό αμαρτωλό κόσμο. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους ήταν πονηρά και ολόκληρη η ζωή τους είχε διαφθαρεί στον υπέρθετο βαθμό. Γιατί αυτοί οι αμαρτωλοί ονομάστηκαν γη του Θεού? Ορισμένοι Εβραίοι Ραβίνοι πίστευαν ότι αυτό σχετίζονταν με παλιούς πρίγκιπες και ευγενείς που παντρεύονταν κορίτσια από κατώτερη τάξη. Στον χριστιανισμό, ωστόσο, υπήρχαν δύο πιο συνηθισμένες εξηγήσεις για αυτό το μυστήριο.
Часть иудейских толкователей, а также ряд раннехристианских авторов – Иустин философ, Ириней, Афинагор, Климент Александрийский – считали, что речь идет не о людях, а об ангелах. Знаменитый еврейский историк и полководец Иосиф Флавий, живший в I веке, писал в своей книге «Иудейские древности». «Много ангелов вступило в связь с женщинами, и от этого произошло поколение людей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее». Сторонники этой версии ссылаются на книги-апокрифы, то есть те книги, что не вошли в число канонических. В одной из них, книге Еноха, также говорится об ангелах, привлеченных на землю красотой земных женщин. Автор книги Еноха пишет: «Женщины родили гигантов, и таким образом вся земля наполнилась кровью и нечестием». Христианский мученик, один из первых богословов, Иустин философ, также не сомневался, что речь идет об ангелах. Богослов II века святой Ириней Леонский, почитаемый православной и католической церквями, писал о Божьем гневе. «И во дни Ноя он справедливо наслал потоп для уничтожения самого бесчестного рода людей, тогда существовавшего, который не мог приносить плоды Божии, так как согрешившие ангелы смешались с ними».
Ορισμένοι евреи ερευνητές, καθώς και αρκετοί πρώιμοι χριστιανοί συγγραφείς, ο Ιωστίνος ο φιλόσοφος, ο Ειρηναίος ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας, πίστευαν ότι δεν επρόκειτο για ανθρώπους, αλλά για αγγέλους. Ο διάσημος Εβραίος ιστορικός και στρατηγός Ιώσιπος Φλάβιος, που έζησε τον 1ο αιώνα, έγραψε στο βιβλίο του «Ιουδαϊκές αρχαιότητες». Πολλοί άγγελοι ήρθαν σε επαφή με γυναίκες και από αυτό προέκυψε μια γενιά ανθρώπων που ήταν αλαζόνες, που βασίζονταν στην σωματική τους δύναμη και γι' αυτό περιφρονούσαν όλα τα καλά πράγματα. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας αναφέρονται στα απόκριφα, δηλαδή σε εκείνα τα βιβλία που δεν συγκαταλέγονται στα κανονικά. Ένα από αυτά, το βιβλίο του Ενόχ, μιλάει επίσης για τους αγγέλους που έλκοντο στην γη από την ομορφιά των γήινων γυναικών. Ο συγγραφέας του βιβλίου του Ενόχ γράφει: «Οι γυναίκες γέννησαν γίγαντες και έτσι ολόκληρη η γη γέμισε με αίμα και κακία». Ο χριστιανός μάρτυρας και ένας από τους πρώτους θεολόγους, ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος, δεν είχε επίσης καμία αμφιβολία ότι εμπλέκονται άγγελοι. Ο θεολόγος του 2ου αιώνα, ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών, σεβαστός τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Καθολική Εκκλησία, έγραψε για την οργή του Θεού. Και στις ημέρες του Νόε έστειλε δίκαια πλημμύρα για να καταστρέψει το πιο κακό γένος των ανθρώπων, το οποίο υπήρχε τότε και δεν μπορούσε να φέρει τους καρπούς του Θεού, επειδή οι άγγελοι που είχαν αμαρτήσει είχαν αναμειχθεί μαζί τους.
В оригинальном тексте исполины именуются словом «нефилим», что в переводе с еврейского означает «разрушать», «ниспровергать», «развращать». Казалось бы, все ясно. Сыны Божьи – падшие ангелы, а их дети от земных женщин – великаны огромного роста и силы, погрязшие в грехе. Однако более поздние христианские авторы отвергли версию об ангелах. Вот как категорично и эмоционально пишет об этом святитель Иоанн Златоуст: «Не безумно ли говорить, будто ангелы снизошли до сожительства с женами? Писание имеет обычай и людей называть сынами Божиими. Так они вели род свой от Сифа и от сына его, названного Еносом. То его дальнейшие потомки в Божественном Писании названы сынами Божьими, потому что они до тех пор подражали добродетели предков. А сынами человеческими названы те, которые родились прежде Сифа от Каина и от него вели свой род».
Στο πρωτότυπο κείμενο, οι καταστροφείς αναφέρονται με τη λέξη «νεφιλίμ», η οποία στα εβραϊκά σημαίνει «καταστρέφω», «ανατρέπω», «διαφθείρω». Είναι ξεκάθαρο. Η γη του Θεού είναι έκπτωτοι άγγελοι και τα παιδιά τους από τις γήινες γυναίκες είναι γίγαντες θεραστείου αναστήματος και δύναμης που κυλιούνται στην αμαρτία. Μεταγενέστεροι χριστιανοί συγγραφείς, ωστόσο, απέρριψαν την αγγελική εκδοχή. Εδώ, τόσο κατηγορηματικά και συναισθηματικά γράφει γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Μήπως είναι τρελό να λέμε ότι οι άγγελοι συγκατοικούσαν με τις γυναίκες?» Η Αγία Γραφή συνηθίζει επίσης να ονομάζει τους ανθρώπους «υιούς του ανθρώπου», εφόσον αυτό το γένος προήλθε από τον Σεθ και από τον γιο του που ονομαζόταν Ενός, η περαιτέρω απογονή του ονομάζονται στις Θείες Γραφές ως «γη του Θεού», επειδή μιμούνταν την αρετή των προγόνων τους μέχρι τότε. και ονομάζονται, αλλά γη των ανθρώπων ονομάζονται εκείνοι που γεννήθηκαν πριν από τον Σεθ, από τον Κάιν, και από αυτόν προήρθε το γένος τους.
Версию о том, что сыны Божии, потомки благочестивого Сифа, а дочери человеческие, потомки его брата Каина, предложил во втором веке христианский историк Юлий Африкан. Позже ее поддержали такие великие христианские авторитеты, как святитель Иоанн Златоуст и преподобный Ефрем Сирин. Исполины, согласно этой точке зрения, вовсе не потомки сверхъестественных существ, а просто могучие люди. И 120 лет – не возраст их жизни, а время отсрочки перед наказанием, то есть перед всемирным потопом. Христианские авторы исходили из учения об ангелах, как о бесплотных духах. Ангелы не имеют ни тела, ни пола. Они не могут иметь детей.
Η εκδοχή ότι η γη του Θεού είναι απόγονη του ευσεβούς Σεθ και οι κόρες των ανθρώπων είναι απόγονοι του αδελφού του, Κάιν, προτάθηκε τον 2ο αιώνα από τον χριστιανό ιστορικό Ιούλιο Αφρικανό. Αργότερα υποστηρίχθηκε από μεγάλες χριστιανικές αυθεντίες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Οι γίγαντες, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, δεν είναι απόγονοι υπερφυσικών όντων, αλλά απλώς ισχυροί άνδρες. Και τα 120 χρόνια δεν είναι η ηλικία της ζωής τους, αλλά ο χρόνος της αναστολής πριν από την τιμωρία, δηλαδή πριν από τον κατακλυσμό. Οι χριστιανοί συγγραφείς προχώρησαν από την διδασκαλία των αγγέλων ως ασώματων πνευμάτων. Οι άγγελοι δεν έχουν σώμα και δεν έχουν φύλο. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά.
Обе версии существуют и поныне. Какая из них правильная? Исследователи священного писания считают, что на этот вопрос нет однозначного ответа. В разные времена одни и те же образы наполняются разным содержанием, следовательно, и значение их может меняться в зависимости от реалий эпохи. Для нас важно не то, кем были сыны Божии, ангелами или людьми. Важно другое. Пренебрежение Божьим замыслом в угоду низменным страстям неизбежно заканчивается духовной смертью. Именно этому учит нас история о допотопных временах.
Και οι δύο εκδοχές υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ποια είναι όμως η σωστή? Οι ερευνητές της Αγίας Γραφής πιστεύουν ότι δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι ίδιες οι εικόνες έχουν διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές εποχές, επομένως το νόημά τους μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις πραγματικότητες της εποχής. Για εμάς δεν έχει σημασία αν η γη του Θεού ήταν άγγελοι ή άνθρωποι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η περιφρόνηση του σχεδίου του Θεού, για χάρη των κατώτερων παθών, καταλήγει αναπόφευκτα σε πνευματικό θάνατο. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία της εποχής πριν από τον κατακλυσμό.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Юлия Базанова.
В апреле 1897 года итальянский медицинский журнал Le Physiologiste Nessé вышел с портретом красивой женщины на обложке. Столь несвойственное для научного издания оформление очень скоро разъяснилось. В журнале была помещена большая статья под названием «Аля Нобель Жюли Базанов». Благородная Юлия Базанова. Статья посвящалась известной российской благотворительнице родом из Иркутска Юлии Ивановне Базановой, открывшей в Москве клинику болезней уха, горла, носа, первую специализированную клинику подобного рода в России, аналогов которой не было во всей Европе.
Тон апрелио 1897 то итальяко ятрико периодико «Le Physiologiste Nessé» киклофорисе με το портрето μιας όμορφης γυναίκας στο εξώφυλλο. Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του επιστημονικού περιοδικού έγινε σύντομα σαφής. Το περιοδικό είχε ένα μεγάλο άρθρο με τίτλο «Αλα Νομπέλε Ζούλιε Μπαζανόφ» «Η ευγενής Ιουλία Μπαζάνοβα». Το άρθρο ήταν αφιερωμένο στην Ιουλία Ιβάνοβνα Μπαζάνοβα, μια γνωστή Ρωσίδα ευεργέτησα με καταγωγή από το Ιρκούτσκ, η οποία άνοιξε την κλινική οτορινολαρυγγολογίας στην Μόσχα, την πρώτη εξειδικευμένη κλινική στην Ρωσία που δεν είχε ανάλογα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
В проспекте Международного медицинского конгресса, состоявшегося в том же 1897-м, акустический кабинет новой клиники описывался как не имеющий себе равных в мире. Это был весомый вклад в развитие медицины, мимо которого не смогло пройти ни авторитетное зарубежное издание, ни ведущие европейские специалисты, приехавшие на открытие клиники и высоко оценившие дело Юлии Базановой. А император Николай II наградил благотворительницу медалью за усердие на Анинской ленте.
Επιπλέον, στο ενημερωτικό φυλάδιο του Διεθνούς Ιατρικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το 1897, η ακουστική αίθουσα της νέας κλινικής περιγράφηκε ως απαράμιλη. Ήταν μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ιατρικής, την οποία δεν θα μπορούσε να γνωρίσει ούτε ένα εγκεκριμένο ξένο περιοδικό, ούτε οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ειδικοί που ήρθαν στα εγγένεια της κλινικής και εκτίμησαν την συμβολή της Ιουλίας Μπαζάνοβα. Και ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Δεύτερος απένιμε στην ευεργέτησα το μετάλλιο για την επιμέλεια με την Άνινσκαια Κορδέλα.
Юлия Ивановна такого ажиотажа вокруг своей скромной персоны никак не ожидала. Она радовалась, что смогла быть полезной людям, но совсем не считала это чем-то из ряда вон выходящим. С тех самых пор, как Юлия оказалась единственной наследницей огромных капиталов мужа и свекра, она считала своим долгом щедро делиться столь неожиданно свалившимся на нее богатством. Первое, что она сделала, вступив в наследство, заказала для колокольни монастыря, стоящего на въезде в Иркутск с Московского тракта, гигантский 6-тонный колокол. Его отлив обошелся Базановой в 30 тысяч золотом. Вместе с этим своим первым пожертвованием Юлия Ивановна дала Богу обещание, что дарованные ей блага не расточит понапрасну, а направит их на облегчение участи бедных, устроение Божьих церквей и просвещение.
Η Ιουλία Ιβάνοβνα δεν περίμενε μια τέτοια αναταραχή γύρω από την σεμνή της προσωπικότητα. Χάρηκε που ήταν σε θέση να είναι χρήσιμη στους ανθρώπους, αλλά δεν το θεωρούσε κάτι ασυνήθιστο. Από τότε που ήταν η μοναδική κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του συζύγου και του πεθερού της, ένιωθε καθήκον της να μοιράζεται γενναιόδωρα τον πλούτο που είχε πέσει προσδόκητα πάνω της. Το πρώτο που έκανε όταν κληρονόμησε τα πάντα ήταν να παραγγείλει μια γιγάντια καμπάνα 6 τόνων από την Μόσχα για το καμπαναριό του μοναστηριού στην είσοδο του Ιρκούτσκ. Κόστησε στην Μπαζάνοβα 30.000 χρυσά νομίσματα. Μαζί με αυτήν την πρώτη δωρεά, η Ιουλία Ιβάνοβνα έδωσε στον Θεό την υπόσχεση ότι δεν θα σπαταλήσει τα χρήματα, αλλά θα τα χρησιμοποιήσει για την φροντίδα των φτωχών, την ίδρυση εκκλησιών του Θεού και για την εκπαίδευση.
Вскоре в родном Иркутске Базанова открыла воспитательный дом, приют для сирот и детей, находящихся без призора. 120 малышей нашли там кров и пищу, а также возможность получить образование и первые профессиональные навыки. В дальнейшем при воспитательном доме была построена амбулатория и открыто бесплатное родильное отделение. Еще один приют она организовала специально для грудных младенцев, подкидышей и отказников. В середине 80-х годов XIX века в нем находилось около 1000 малюток, брошенных родными матерями на произвол судьбы. Еще одной важной вехой стала организация в Иркутске Ивано-Матрёнинской детской больницы, которой, как говорили знающие люди, уступали даже берлинские клиники.
Σύντομα, στη γενέτειρά της, στο Ιρκούτσκ, η Μπαζάνοβα άνοιξε ένα ορφανοτροφείο για ορφανά και ανεπιτήρητα παιδιά. 120 μικρά παιδιά βρήκαν εκεί στέγη και τροφή, καθώς και την ευκαιρία να λάβουν εκπαίδευση και να αποκτήσουν τις πρώτες τους επαγγελματικές δεξιότητες. Αργότερα, χτίστηκε ένα εξωτερικό ιατρείο και άνοιξε ένα δωρεάν μυευτήριο κοντά στο ορφανοτροφείο. Δημιούργησε και ένα βρεφοκομείο, ειδικά για τα εγκαταλειμμένα βρέφη. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 φιλοξένησε περίπου 1000 βρέφη που είχαν εγκαταληφθεί από τις μητέρες τους στο έλεος της μοίρας. Ένα άλλο ορόσημο ήταν η ίδρυση του παιδικού νοσοκομείου Ιβάνο-Ματριώνινσκαγια στο Ιρκούτσκ. Έλεγαν ότι ακόμη και οι κλινικές του Βερολίνου δεν ήταν τόσο καλές.
Переехав на постоянное место жительства в Москву, Юлия Ивановна продолжала заботиться о своих земляках. Беднейшим студентам из Сибири она помогала с оплатой за обучение в Московском университете. За ее счет там обучалось около 1000 человек. Юлия Ивановна много помогала Московскому университету. В частности, та самая прогремевшая на всю Европу клиника болезней уха-горла-носа была задумана ею в том числе и как исследовательская университетская база. При клинике был устроен лекторий с возможностью клинического преподавания. Весь грандиозный проект стоил более 1 000 000 рублей, которые Базанова единолично внесла из собственных средств. Дальнейшее содержание клиники, примерно 500 тысяч рублей в год, Юлия Ивановна тоже осуществляла из личного капитала.
Αφού μετακόμισε μόνιμα στην Μόσχα, η Ιουλία Ιβάνοβνα συνέχισε να φροντίζει τους συμπατριώτες της. βοηθούσε τους φτωχότερους φοιτητές από την Σιβηρία να πληρώσουν τα δίδακτρά τους στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, όπου περίπου 1000 άνθρωποι σπούδασαν εκεί με δικά της έξοδα. Η Ιουλία Ιβάνοβνα βοήθησε πολύ το Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Συγκεκριμένα, σχεδίασε γι' αυτό την κλινική οτορινολαριγκολογίας, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, όπως και η ερευνητική της βάση. Στην κλινική δημιουργήθηκε μια αίθουσα διαλέξεων. Όλο αυτό το μεγάλο project κόστησε πάνω από 1 εκατομμύριο ρούβλια, τα οποία η Ιουλία Ιβάνοβνα συνεισέφερε μόνη της από το δικό της κεφάλαιο. Η περαιτέρω συντήρηση της κλινικής, περίπου 500.000 ρούβλια ετησίως, χρηματοδοτήθηκε επίσης από το δικό της κεφάλαιο.
При этом в родном Иркутске она продолжала содержать детские приюты, поддерживала местное отделение Императорского географического общества, бактериологическую пастеровскую станцию, духовную семинарию, городские гимназии и библиотеки. Откликалась она и на просьбы о пожертвованиях, поступавшие порой издалека. Например, оплатила строительство часовни святителя Николая в Ялте. Она раздала все свои миллионы, и у нее осталось лишь 300 тысяч, добрую половину процентов с которых она отдавала на общественные дела, писала о Юлии Базановой газета «Восточное обозрение». А близкие ей люди говорили, что, жертвуя столь большие деньги, Юлия Ивановна очень не любила гласности и официальности и помогала с редкой скромностью и простотой, благодаря Бога за эту счастливую возможность.
Параллельно, στην γενέτειρά της, στο Ιρκούτσκ, αυτή συνέχισε να υποστηρίζει τα ορφανοτροφεία, το τοπικό παράρτημα της Αυτοκρατορικής Γεωγραφικής Εταιρείας, τον βακτεριολογικό σταθμό Παστέραυσκαγια, το θεολογικό σεμινάριο, τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες της πόλης. Ανταποκρινόταν επίσης σε αιτήματα για δωρεές που μερικές φορές ερχόταν από μακριά. Για παράδειγμα, πλήρωσε την κατασκευή του παρεκκλησιού του Αγίου Νικολάου στην Γιάλτα. Έδωσε όλα τα εκατομμύρια της και της έμειναν μόνο 300.000, εκ των οποίων το ίμιση έδωσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έγραψε η εφημερίδα Ανατολική Αναθεώρηση για την Ιουλία Μπαζάνοβα. Και οι δικοί της έλεγαν ότι αν και η Ιουλία Ιβάνοβνα δόριζε τόσα χρήματα, δεν της άρεσε η δημοσιότητα και η επισημότητα και βοηθούσε με σπάνια σεμνότητα και απλότητα, ευχαριστώντας τον Θεό για αυτήν την ευτυχή ευκαιρία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургική ύμνη. Δογματικός δέλτα ήχου.
Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя Древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни, и когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти.
Ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ είναι ένας από τους πιο γνωστούς συγγραφείς της Βίβλου. Το έργο του κυβερνήτη του αρχαίου Ισραήλ είχε επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη όχι μόνο του Ιουδαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Πολλές γενιές ποιητών, λογοτεχνών, αντλούσαν την έμπνευσή τους από τους ψαλμούς, τα ποιήματα τα οποία ο Δαβίδ έγραφε κατά τη διάρκεια της ζωής του, και όταν ήταν ένας απλός βοσκός και όταν βρέθηκε στην κορυφή της κρατικής εξουσίας.
Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя.
Είναι ενδιαφέρον που ο ίδιος ο Δαβίδ θεωρούσε το ταλέντο του κανονικό, λέγοντας πως τα καλύτερα του έργα τα γράφει με την έμπνευση του Θεού. Ο βασιλιάς κατανόησε πως το χέρι του οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και η έννοια των καταγραμμένων στροφών θα γίνει κατανοητή μόνο με το πέρασμα των αιώνων. Πέρασε μία χιλιετία μετά τον θάνατο του προφήτη και η Θεοτόκος Παρθένος Μαρία γέννησε τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όπως αποδείχθηκε, ο Δαβίδ είχε το χάρισμα να προβλέπει το μέλλον και σημείωσε τις περιστάσεις της ζωής και της υπηρεσίας του Σωτήρα.
Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже VII-VIII веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков песнопений вероучительного содержания. В догматике четвертого гласа, особой мелодии распева, он прославляет великого правителя древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
То профитико και το ποιητικό χάρισμα του βασιλιά Δαβίδ είχε δοξαστεί από έναν άλλο μεγάλο ψαλμογράφο, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, που ζούσε κατά τον 7ο-8ο αιώνα. Ο Δαμασκηνός είχε αφήσει 8 δογματικούς, δηλαδή τους ύμνους, το περιεχόμενο των οποίων βασίζεται στην Ορθόδοξη διδασκαλία. Στον δογματικό του Δέλτα Ήχου, αυτός δοξάζει τον μεγάλο κυβερνήτη του αρχαίου Ισραήλ. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Борисов.
Догматик четвертого гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное, поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную, справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость».
Возгматикош зелта иху и не аркетами гало эрго пу перехи вас я энья. И авто протине протона акушами авто то кимино. Ο διάσεθε ο πάτερ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περίσου προανηφώνησε, ο Μιχαλιάς η πείσαντη. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιόν σου, σε γάρ μητέρα πρόξενον ζωής, ανέδειξεν ο απάτορ εκ σου, εν ανθρωπίσαν ευδοκίσας Θεός. Είναι την η αυτό αναπλάσει εικόνα, θαρίσαν τις πάθηση και το πλανηθέν οριάλωτον ευρών πρόβατον, τις όμις αναλαβών το πατρί προσαγάγει, και το ίδιο εθελήμετι της ουρανής συνάψει δυνάμιση, και σώσει θεατόκα τον κόσμον Χριστός, ο έχον το μέγα και πλούσιον έλειος.
Ιαν Δαμασκίν, в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком, и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на два исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός στο έργο του μας δείχνει πως ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν όχι μόνο προφήτης αλλά και μεγάλος ποιητής, ήταν πρόγονος της Παρθένου Μαρίας και επομένως του Ιησού Χριστού. Έχοντας χάρισμα να προβλέπει το μέλλον, ο Δαβίδ προφέρει τα εξής λόγια «Εις τα δεξιά σου, μεγαλοπρεπής, ίσταται η βασίλισσα». Με αυτά τα λόγια αυτός μιλά για δύο ιστορικές περιστάσεις. Το πρώτο μας αναφέρει ότι η Θεοτόκος στάθηκε δεξιά από τον Σταυρό του Χριστού και μοιράστηκε τα πάθη του μαζί του. Το δεύτερο ότι στην αιωνιότητα η Θεοτόκος στέκεται μπροστά στον θρόνο του Υιού της και της προσεύχεται για τον καθένα από μας.
Догматик четвертого гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход, с кадилом в руках входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик четвертого гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.
Ο δογματικός δέλτα ήχου ερμηνεύεται όπως και οι άλλοι δογματικοί κατά τον Εσπερινό. Κατά τον ψαλμό, ο ιερέας τελεί την είσοδο του Εσπερινού, μπαίνοντας στις ωραίες πύλες, κρατώντας το θυμιατήρι. Με αυτήν την πράξη, αυτό συμβολίζει τον ερχομό του Χριστού, του Σωτήρα στον κόσμο μας. Ας ακούσουμε τον δογματικό δέλτα ήχου, τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της γυναικείας ιεράς μονής Πιούχτιτσκι.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.